Касцёл гэта скала, здольны супрацьстаяць бурам. Ён з'яўляецца апорай для шматлікіх асоб і ўстаноў ва ўсім свеце. Менавіта таму ўздымаюцца спробы дэстабілізаваць яго, лічыць кардынал дзяржсакратар Тарцыцыё Бертоне. 18 чэрвеня ён даў інтэрв'ю італьянскаму штотыднёвіку «Фамілія Крыстыяна», і іерарх падкрэсліў, што дзейнасць Бенедыкта XVI накіравана на вялікае ачышчэнне ва ўлоні касцёла. Найбліжэйшы супрацоўнік папы прызнаўся, што цяпер у Ватыкане сітуацыя даволі складаная. Ніхто з нас не хоча ўтойваць слабасцяў ці памылак касцёла. Святы Отец па-ранейшаму заклікае ўсіх нас, пачынаючы ад тых, хто займае адказныя пасады, да навяртання жыцця, не толькі ачышчаючы нашы паводзіны, але таксама ўзмацняючы наша служэнне для агульнага дабра, падкрэсліў іерарх. Ён адзначыў, што сярод кардыналаў часта існуе адрознасць поглядаў, якая заўсёды мела месца ў касцёле, але ніколі пурпураты не аспрэчвалі першынства наступніка святога Пятра, заявіў кардынал Бертоне. У інтэрв'ю іерарх распавёў, што Бенедыкт XVI вельмі балюча перажывае здраду свайго камердынера. Папа шмат разоў пытаўся ў нас аб сапраўдных матывах Паўла Габрыэле, якога любіў як сына, прызнаўся дзяржсакратар. Кардынал Бертоне адзначыў, што даследаванне ў справе скрадзеных дакументаў папы і святога пасаду працягваецца, і пантыфік хоча канчаткова выясніць гэтае пытанне, доказам чаго з'яўляецца стварэнне ім спецыяльнай камісіі кардыналаў.